aadde urga babati fobbo girma ragasa dirsafniti warra armandurati da meeting jare hunene amma hida bayetini nama kana motumani du jirkana maljedan jalanne du dubbis
kam sakuda kadet barakumala bakawji ture gafan nufu galgalaman nifada warra ulla gafan gafa dumo mutarma jinin kabane fu dani mai kala wibe manina jedani gani she barbacha tumande mot juru akaten mai kala wibone du kama kese tidan bejurtu jarumtu yuder sanina timani dam tejurtu seni nyata duwa kenni sinan jidan ganaman nakegal gati ti ananna kabun sani kam sakuda gajal barakumala mai kala wibone du kana nufu shani do sanatte ga rebicha abuddu man kobami lai dani nama fannisu arkay dani nama fannisu durebu kensa millanu bukisu buna murtitin yaten
yero ammami
giyashanif turre manadu kamate
adurge isino ega qabamtani bode esa kange famtan
anando kani manakoti mutako jinna qabani makalawi la kajeda mutina gesani antuta manata kokesati woritte qabanechuda wotena degara antuta diddamata u achikesati ana mutako gashani asuma kesate nya halkan gara saati sorba sadde sagaritu amani mutako tesisani ananimo yatinsani namasadi tani narat abatu ude barzati muratani isanarebu dakannisu wana tadana ratrawatani mitanko sarala baye dipachatu sero baye dafe amalleni sinjira ወደ ከሰ በቃ ገር ማጀላማ አዲሽን ነብራቱር ተቦዴ ፉደኒቱ አመዳይ መጉድ ፍትከነኒ
የሮሰና ሙጫንከ ሰንከ ወጋሜ ቃት
ወጋተ ኮጀ ተርባት
እኒ ላልቲ ጀቹ ሮክስ ሬባን
የሮስ ነሬባኒ ለማፍርቱ ቁታተ ኮከሰ ታለም ተኩ ብቻከ ቤታቹ ማፊለቲቲ ለምሰዲሞ አናን ነሬባ ሙጫንኮ ሰላልቴ ባየ ሰሙንሸ ሚጠሜራ ዲአሸሊፍ መነዱ ካላጀ ተረካኒ
ኦጂማሊን ቡልቱ ቱርታኔ ሮሰና ሲን
ani manamti wali gala oromia biran umfada no jeda mana computer awin kabantur urgen yerosana manana mafa ujeta turtezen
yerosana manaida kesate sani wali nargitan
walergun injiru mamima dukkanati tati demya fu butu da buya chike sawla alkan nuru fani chike salu basani nurebu nufannisu kamitna mafani santu jira akata tina mare bantu jira marchima fu da min matarana kaani nama fu kamishan ta ni marchima dokorata marchima sanmo ani sammurna kaani dukani zani irata ani marchu tagadi kaban yamu marchu tagadi kabani dubbi gara gara namachita akka kana fa namagodu
mata dani ti nama afur batu echu da barchu michi dalgeda
yee marchu michi dalgeda nama afur yokan namashan mata tamba marchu michi irata yero santa ani dubbi akka ni gara gara namachitu akka nana goda turanjitu
yo danda u batte kufteo
dirkama ba kairu magarta ani tu akka marchu michi dalgeda kufugo yara biramu gabto komo alkani garasati saddedi kesota anan narebani yoniya gudda to kokesana kaani alkan makina kina fe ani boito kokesetra karina gatan to warabesin kolfa yusa boikeset alkan karina gatan itu yoniya gudda ujira yoniya kesana kaani mata sahidan
keshan at kesate se kuni afuraba fachof sigargara
ye kawata kaba keshichi yoniyan sun atami boyike setna gatani namakam ramu fitani tu bodde damatina kam ratin te ani dufani dubaddu yodbachu batte akana miche boyike setu isu kam neke ga kabadu ilale den dufe boyike setne ka kabatina ilale
afama le dubat
afani amarinya dan dubat zan kana garitin jedu dubaddu jedu dufe ka kabatina ilale yematna ger kawne jeda afani amarinya tin akakana ti ajenne siganna dubaddu tin jedu namiche sana nemti ti wandu boto dubateda ga kana bodemmo boyikana keessa namakan baasiti makinatte fe itinjedan makinatti all fooden nafeuda humna dabe innan isanim ti yugar garani makinatte mona debisani alkangar saati sagali kulaka ke tsede nimana dukkana mai karawite ne gatanjechu
erwache ti sigatan wan abatani fi ega mo wan sibira de mani
garin abate jira garin to kommo namiche sabude ko din nufetu makina kam biratin fi aniden alkan keessa jecha marinyat nun tekkasa afano rumot kanin dubato balsu ejisu no hidama nama argun dandeñu ni abbasan barre anani maikalawi keessa manala makanira mutina debisani
malli kam biratini tindarara main
alkan famachani du falkan gudda sati torba keessa de keessa machani du fani makanu jiru du fani nu pasu afura machiti ni kanisa namare bana magare chaf akani yine fi kalfi afani tunu chukalu bishani jalqaba opodan lafalishoti gadinat erga bishanna kan ibuda fatawundu manuraba kan ibuda darana natiranu cisani narbi kenya la cinacha kanira nurebu uledan
karaduba
ee karaa duubaatiin na beeku.
Nama tokkee moo nama baay'ee akka godhu?
Isaanii giruuppii nama shan nama jaan hojjetu irratti ramadamaniiti. Immoo nama tokko fidu malee wal argisiisuu barbaadan nama shantu nama tokko beeku.
Dhugaa baasaadha egaa kun hundumtu?
Dhugaa baasaa eenyu fayyadu oba'uu gargaaraa akkamitti maal nyaatu maal dhuguu haasii nyaatu moo boqqolloo nyaatu eenyutu isaan gargaara jedhaniitu kan nu gaafatan.
Yeroo mana murtiitti isin dhiyeessan himannaan isin irratti dhiyaate maayin?
Qaamee gaafa guyyaa torbaatti bara 2000 erga ji'a shan mana dukkanaa keessatti nu hidhanii booddee nu gara nama 13 abaariin walitti nu waamanii viidiyoo nu qabatanii kana booddee buraayyuu nu dabarsanii walataa kan jedhamtu jirti iddoo sanatti dhiyaanne jechuudha. Oromiyaa keessatti geessaniitu abbaan hangaatti nu dhiyeessanii abbaan alangaa jedhi kun maal godhanii jedhee gaafate. Jennaan isaan kuni hanjii daftarii keessa ka'anii warra hidhannoodhaan biyya Oromiyaa kutuudhaaf socho'aa ture. Jedhanii abbaan hangaa Oromiyaatti nu himatan jechuudha.
Yakki sun garuu hojjetame kan jedhame Finfinnee keessatti mini?
Eeyyee. Isaan kun biyya adda addaa keessatti Finfinnee keessattis jedhan bultii 14 nuu kenne abbaan alangaa iddoo sana. Deebisanii fidanii immoo Finfinnee keessatti Araadaatti nu dhiyeessanii Araadaatti 13 taanee dhiyaanne jechuudha al tokko.
Yeroo sana garuu buufata gaazii gubdan akkas hin jedhamne isin?
Akkana jedhani isa immoo ergasii adda baasaniitu ammas immoo. Otoo araadaa irraa immoo himatayyuu immoo fixan immoo mana murtii olaanaa lidataatti nu geessanii jarri kun warra maddayaafaa gubanii waraanaa wajjiniin walii galtee godhanii wanti isaaniin hojjetan hin jiru himata sobaa duratti bananii mataa turan jechuudha.
Buufati gaazii sun garuu Finfinnee keessa yeroo sana lafti dhaqanii viidiyoo itti si waraaban?
Sirriidha.
Dhumarratti maaltu sirratti murame ati?
Bara 2002 dhamsaa guyyaa gaafa 12 nama 4 warri al tokkotti dhiyaate. Afur keessaa anaan hidhaa umurii guutuu naan jedhan anaan.
Warra kaaniinoo?
Garguu ittaanaa dirribee ittaanaa obbolaa lamman isaanis murtii du'aatiin adaban.
Urgee dhumarratti maalidha kan sirratti murame?
Jalqaba waan hojjette baasee jedhanii asumaa turan. Ani waan an godhe filan hin qabaanne kun maal an godhe deen baqa sammuu makoota yaadan. Waan an godhe on qabu maal godhe mannaani namichi tokkotti yeroo mana reebu keessaa. Dubbiin dubbii siyaasaatii gootaniis miti tuutin gootaniis ijaanin namni sun argan jiru. Gubbaa sanatti maaddaan tokko gubateera isaa isinirra kaa'uufi kanaafiyyuu kana gunneerra jedhiiti dhugaaba yoo kanaan achi hin duutu isin ajjeesuu naan jedhee. Isaanii waan sirbu keessaa nama nun beenne nama siyaasaanii sobanii gashan hundarratti namoota mindaadhaan qacaraniitu hundarratti akkasaan deemanii irratti rangulanii jiru. Amma booda keeddiin irratti murteessuuf yeroo jedhanii mana murteessuuf dhiina dhiyeessanii booda nama hin beennetu dhufe isheen guuduu argineerra isheen dhukaastuu argineerradhanii sobaan irratti raganii. Dhiira irratti raganii booddee jechoota tokko tokko irraa fuudhanii guddeessa miti maaddii anaan jedhanii ani hin gumne hin beekuun jedhan.
Isa booda gaadhaqaniiti akka waan hojjettaniitti viidiyoo kan si waraaban.
Isa nuuf manuma hidhaa keessaan fuudhanii dhaqaniitu akkan yeroo gaasii buufattan guddannu hin jedhan gaa amma jarikaanii nutti kennanii waan itti gaasii buufannu iddoo kana gadi gugguufaanu hin jedhaniitu viidiyoo nu kaasaniin. Eddii viidiyoo nu kaasanii booddee isaanii. Miidiyaa adda addaa irratti tamsaasan jara kana kan gube maaddiyaa kana jedhanii qilleensa adda addaa irratti miidiyaa irratti tamsaasanii kana booddee waggaa lamattii mana murtiitti nu deddeebisanii booddee ana irratti du'a murteessanii yaa'u jiru warra kaanis nama sadi irratti du'a murteessaniitu galmee keenya keessaati nama tokko irratti immoo murii murteessan.
Buufati gaasii suni kan ishee Alaamuddii turee jedhan.
Dona adda siin barreessa yoo jaallannee kan Alaamuddiiti sirriidha.
Amma egatii hiikamtee booda mucaasii deebisaniiru?
Duraanii mootummaa biratti kennaniin. Lafa mootummaan immoo baasanii dirijjiti dhuunfaa lafa ta'etti kennanii isaan amma warra amantiitis kiristiyaanota isaan amma naa kennaniiru mucaa koo.
Amma meega sitti deebisanii?
Ji'a sadii.
Egaa lamaan keessanuu ammam amma meega hidhamtanii booda kan baatan?
Urgeen waggaa 10 fixee baatu. Ani immoo urgeen isaanii baanii gaafa ji'a sadii baane waggaa 10 hin dhabe ba'e.
Egaa amma gidduu kana akkuma argitu Obbo Girma warra mana hidhaa keessatti nama dararaa ture nama rakkisaa ture. Jedhamee namoonni qabamaa jiru isa kanaaf maaltu sitti dhaga'ama?
Maali kun Waaqayyoo seenaa galagalche gaati baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jechuudha warri akkasuma godhaa turan kun qabamaniif jara sobaan nama hidhu kan mootummaan hordofee seeratti akkas dhiyeessee haqa gaafa argannu anaan baay'ee keessa koo natti tole jechuudha maaliifis waan hin argaa ture baay'eetu ture jechuudha mana hidhaa sana keessatti miilallee na cabsaniiru jechuudha miilli koo tokko manaafa qeensi miilallee irra jiru. Ilkaanni torba narra hin jiru. Amni kun hundumtu narra ga'ee jechuudha. Gaafa ni kan isaan hin gammanne. Kaleessa gammaduun koo.
Warra akkas sirratti raawwachaa ture hin beektaa maqaadhaan?
Tokko tokko nan beeka. Nama Rattaa jedhamu fa'i. Oromoodha. Rattaa jedhama. ni tokko mota garra jedhama asaffaa nama jedhamu fa moonii nangasha nama jedhamu fa faadaa nama jedhamu fa sankaan immoo maqaa isaanii himachuun barbaadan egaa yeroo isaan wal waaman dhageenya malee ijii keenya hidhamaadha sankaan maqaa isaanii jirgatee ofiin jedhu maqaa isaanii isa dhugaan dubbatan.
Urgee
qabamuu isaanii gaafan dhage kanani waan mana hidhaati beelatti fakkaate malee gaafa mana hidhaati baay'ee gammachuun arganne maaliti isaanitti makufanii namoota biraas hidhaa reebaa ajjeesaa jiru maqaa ta'eef jechuudha. Gammachuun koo gammachuu caala dhugaadha. Mana hidhaati kanan bahe gaafa isaan qabaman malee gaaficha gaafa mana hidhaati bahe miti. Ammas kana kanis jiru kan badanis jiru yeroota kana warra dhiiga namaa dhugaa turan warra namoota ajjeesaa turan sobaan mootummaan itti fufee amma dhumaatti akka inni seeratti nu dhiyeessu adaraa mootummaa gaafadhan.
Ammatu carraa ta'e mana murtii dhatteetii namoota si dararan adda baafachuu hin dandeessaa?
Eeyyee nan danda'a malee baay'eedha isaan.
Fuulaan?
Eeyyee.
Maqaan garuu hin beektu?
Baay'een isaanii achi qabamaniiru ta'ee warra nannu reebaa turan beekanii Mollaa nama jedhamu beekaa Asaffaa beekaa Moonii beekaa jiru isaan namoota baay'eedha maqaan isaanii Rattaafaa jedhamu nama murtaa'e beekaa.
Dubartoonni si dararaniiru?
Ani dubartiin tokko Saadaa kan jedhamtu na daraarteetu hin ta'in deemteetu akka isaan nu reebanii dhufteetu nuuni mana dukkanaa keessatti gaaffii sobaan waamansiistee dhaqee isaaniitti dubbatti isaaniif hidhamaa gidduu deddeebite kan dubbii dhaqxu tokkotu jirti malee dubartiin narru kunne.
Oromoonni jiru warra dararru keessa?
Eeyyee namicha tokko Dashaambuuti Rattaa jedhama isa keessa jira. Garuu waan sinimu keessa isaan ofii isaanii dhorsaniitu kan isaan itti fayyadamanii reebaa jedhaniitu nama keenya nurratti jechu. Ofii isaaniif akka nama waan tokko hin beeknetti taa'u kan ajaju garuu isaan namicha Rattaa jedhu nama keenya sana dhiina rukuchiisanii booda dhufeemmoo inni biraa immoo kan si rukutu Oromoo makeessa Oromoo makeessa nama keessan kan sirree bu'an maalan godhare naan jedha garuu kan ajaja baasee akka ijoolleen keenya rukutan kan nu godhu garuu qaama biraatu dudduubaan jira.
Girmaa akka nama waggaa 10 mana hidhaa keessa tureetti ituu carraa. Aangawoota argachuu qabaatte maal jechuu barbaadda?
Gochaan akkasii kun gocha suphanneessaadha. Gocha gadheedha. Yeroo tokko faranjiin illee seenaa akkasii karaa ka'ii maskalii dhufee nu gaafatee himimmaansa buusee bo'ee ta'u. Gochaan akkasii akka hin godhamne. Lammata isaa immoo warri akka nama godhu kun immoo seeratti dhiyaatanii warra kaanii fi namoota fuulduratti biyya bulchaniif barumsa akka ta'uuf namoonni nama dararaa ture kun adabamanii gara fuula duraatti akka hin raawwanne. Namni utuu hin dirratin akka inni jiraatu. Naasuu malee kan biyya isaa keessa jiraatu tuwana ta'ee gochaa akkasii kana faan barsiisa jechuudha.
Urgee.
Namoonni yeroo hundaa sobaan waan namni hin goone namarratti raawwachuurra waan akkasii akka biyyattii keessaa badee namni hundumtuu qomoo adda addaa ta'e biyya tokkoon ilaalamee seeraan akka inni jiraatu kanan jedhaanan.
Addee Urgee Abbabeef Obbo Girmaa Raggaasaa deebina laattaniif hedduu galatoomaa mucaa keessan deebitanii arguu keessaniif immoo baga gammaddan.
Dhugumaa walumaan gammana fayyaa ta'a.